Hierdie week is ons baie dankbaar. Vandag in besonder, sister Annetjie van Emmenis, baie geluk met die verjaarsdag. En hierdie komende week, verjaar oom Hans Kloppers, hy word 82, oom Hans, baie geluk en mag die Heere u ryklik seën op hierdie hoë ouderdom wat die Heere u begenadig met soveel kragte. Kom ons sing ons lidmate wat verjaar die seënbede van Psalm 20 toe. Psalm 20 vers 4, mag hy die ryke God u gee al wat u hart verlang, vervulling van wat u beraam, mag u die guns ontvang. Ons gaan ons staande saam sing en dan bly ons staan vir die seën van die Here, waarna ons ons lofsang saam gaan sing uit Psalm 21, die Koningspsalm, verse 1, 5 en 9. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u. Van God ons Vader en van Jesus Christus die Here in die gemeenskap van God die Heilige Gees. Amen. Broeders en susters, kom ons bely nou ons geloof in die heilige drie-enige God. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het uit die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, en opgevaar het naar die hemel, en hy sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om te oordeel oor die levendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Wil jylle aan hom, die Heere, een offer gewe, die offer wat die Heere aanskou, as in oprechtheid rechte lewe, en hom alleenlik aan te klewe, op hom alleenlik jyl hoop te bou? Hoe baie vra te neergeboe, waar vind ons ooit die ware goed? Verhef oor ons die Vader oor, sien op ons neer in mededoe, verlig ons hart en ons gemoed. Dis die woorde van Psalm 4. Ons gaan net nou daarvan sing, die derde en die vierde vers. As ons bid dat die Heere ons oog moet verlig, broeders en sisters, dan doen hy dit deur die woord, en ons gaan nou luister na die wet van die Heere, want daardeur verlig hy ons oog. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte land uit die slavehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Heere, jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere, jou God, nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. onze Vader, ons het 'n veilige tuiste hier by U, die Almagtige. Soos alle ander sondae, mag ons ook vandag weer ons geloof in U bely, en dit doen ons saam met medegelowiges oor die hele wêreld, en deur alle eeue, saam met ons voorouers wat ons vooruit gegaan het, in die heerlikheid in. Hulle rus reeds by U. Ons staan vandag in die volle lewe, en ons mag die lewe in die oë kyk, die lewe met al sy mooi, en ook die lewe met al sy seer, en ons bely dat U die Almagtige alles beheer. U is nie 'n God van dooies nie, U is 'n God van lewendes, God van Abraham, Isak en Jakob, wat vandag by U in die hemele is, die God wat vandag regeer, so aanbid en verheerlik ons U. Ons dank U vir nuwe lewe wat U skep, vir kinders en kleinkinders wat gebore word, vir nuwe lewensjare wat U toevoeg, en ons is baie bly saam met hulle wat mag verjaar, ons mag gesondheid en krag geniet, ook in die hoë ouderdom. Aan U kom die lof toe, die aanbidding, die heerlikheid. Ons dank U vir vooruitgang wat ons mag maak. Te midde van alles wat in hierdie wêreld gebeur, mag ons sien dat U die koninkryk laat kom in Christenland en heidendom in sy triomfe eindeloos. U word nie gekeer nie. Dit wat U beplan het, dit doen U. En ons bid vir die voortgang van die evangelie, dat ons allemaal getrou sal wees aan ons roeping, dat ons sal doen wat U van ons verlang. Ons harte gaan uit na hulle wat het moeilik het, sommer hier naby in ons eie stad, waar ons gesien het hoe daar geplunder en geroof word, en die plekke afgebrand word. Ons eie medegelowiges in gemeentes in Mamelodi en Etrichville, op ander plekke word daardeur geraak, en dit is oneindig seer, dit as gevolg van rampokkers, wat met U en U gebod nie een saak het nie. Hulle dryf hulle eie agendas, dat hulle eie idees, die mag van die bose is 'n verskriklike mag. Ons bid vir rus en vrede, vir kalmte. En Heere, as dit moet kom langs 'n pad van oorlog en geweld, dan moet dit so wees, want U bestuur alles. Maar gee toch dat U kinders mag leef en nie net oorleef te midde van alles nie. En dat ons taak en roeping reg sal verstaan. Bewaar ons van vreesachtigheid. Want al te makkelijk kan ons so bevrees raak dat ons roeping nie meer verstaan nie. En daarvoor bid ons dat liefde vir U die vrees sal verdryf. U woord gaan oop en ons gaan baie belangrike dinge uit die woord hoor, noodsaaklike dinge, soos wat ons die afgelope weke gehoor het uit die brief van die Efesiërs. Ons word opgeroep tot aktiwiteit, en U Gees maak ons bekwaam om dinge te doen, wat U vir ons gee om te doen, nie om net te reageer op dinge wat die duivel in ons samelewing bewerk nie, maar om positief te ageer, om op te tree. Laat ons allemaal saam, jonk en oud, man, vrou, in die huwelik, in die gesin, op die werkplek, oorals besig wees, om U te verheerlik. Ons is dankbaar vir hulle, wat in die tyd van rus kan wegbreek, en kan vakantie hou. Ook dit is nog 'n groot geskenk, 'n besondere genadegawe, juis in hierdie moeilike tye. Wil U met hulle wees en hulle dra en hulle versterk, dat hulle uitgerus mag terugkom. Skenk ons almal U onmisbare nabyheid en seën. Lei ons in die stryd en die sonde. Dis 'n lewenslange stryd. Ons moet baklei teen ons eie ek, teen die sondige natuur wat teen ons in opstand kom. En dis 'n moeilike, 'n aanhoudende stryd. Ons moet dikwels nee sê. Gee ons krag om uit die liefde vir u, uit die liefde vir u woord, nooit moedeloos te word nie. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Soos Psalm 21 is Psalm 72 ook 'n koningspsalm wat sing van Christus die groot koning en ons in sy diens. Ons gaan uit Psalm 72 sing: Ek sien al vorste ryk en magtig wat buigend voor hom staan en al die nasies wat eendragtig hom dien as onderdaan. Ons sing van Psalm 72 verse 1, 5 en 6. Broeders en susters, ons gaan vanoggend verder lees in die brief aan die Efesiërs, hoofstuk 6 vers 10 tot 20. Na die woordbediening sing ons uit Psalm 7 vers 1. Eindelijk, my broeders, word krachtig in die Heere en in die kracht van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, zodat julle staande kan bly teen die liste van die duivel. Want ons worstelstryd is niet teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeuw, teen die bose geest in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, zodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete die bereidheid van die evangelie van vrede. Behalwe dit alles neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vurige pijle van die bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees, dit is die woord van God. Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges, en vir my, sodat die woord my gegee mag word, as ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, waarvoor ek een gesant is in kettings, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek, soos ek moet spreek. Die tekst is die eerste gedeelte hiervan, vers 10. Eindelijk, my broeders, word krachtig in die Heere, en in die kracht van sy sterkte. Gemeente, ons het die afgelope weke stilgestaan by verskeie dele van Paulus' brief aan die Efesiërs, en ons het 'n hele klomp praktiese, aktuele sake aangeraak. Mens besef dat dinge eintlik altyd dieselfde bly. Toe Paulus geleef en gewerk het, was daar probleme wat aangespreek moes word, wat eintlik vandag nog precies net so is. Genadiglik ontvang ons uit die woord van die Here baie duidelik rigting. Ons is nie in die duister nie. Ons weet wat ons moet doen. En nou kom ons by die laaste verse van hierdie brief. Eintlik is dit nogal ontstellend wat ons hier lees. Dit gaan oor 'n worstelstryd en wêreldheersers wat hier agter die skerms aan die gang is. Ons lees van Paulus wat in boeie is, hy sit in die tronk. Gelowiges wat 'n wapenrusting moet aantrek. Die brief wat begin met uitverkiesing, met lof aan God, met heerlikheid, eindig met oorlog en met verzet. Moeilikheid. En so moet ek vanoggend aan u die woord bedien oor die Christen wat 'n koning is in diens van Christus. En ons gaan let op die plek, hierdie posisie van hierdie Christen en ons word gewys op die vyand van die Christen en dan kry hierdie Christen ook 'n klomp wapens. Die tekst begin met die woord Eindelik beduie dat alles wat ons lees in verband moet gebring moet word met dit wat daaraan vooraf gaan. Paulus skryf die Efesiërs brief vir bekeerde heidene wat tevore nog in die duisternis van ongeloof vasgevang gesit het. Ons onthou van die afgelope weke hoe die verskillende lidmate in die gemeente aangespreek is. Hy het gepraat met man en vrou in die huwelik. Hy vermaan hulle, hoofstuk 5 vers 21, wees aan mekaar onderdanig in die vrees van God. Paulus bind al twee eggenote aan die Here, want hy is hulle hemelse koning. Hy sê vir hulle, vrees God, dien hom. En dan wys hy op die man op sy eerbare werk, die vrou op haar unieke werk in die huwelik, Christen man met sy vrou op reg lief hê, hy moet haar voet, hy moet haar koester, die Christen vrou moet haar man as hoof van die huis eerbiedig, hom ondersteun, hom help. Man en vrou moet mekaar mooi ondersteun. Dan sal hulle gelukkige, waardige Christene in diens van die Here. As dit nie gebeur nie, dan kom daar spanning in die huwelik. Trouwens, dit geld ook vir 'n verhouding, vir 'n verloving, vir enige iemand wat in 'n verhouding staan. Toe het Paulus uitgebrei op die praktyk van Christen wees in die gesin. Ouers moet goeie leiding gee vir die kinders. Nie afbrekend nie, nie neerdrukkend nie, want kinders word opstandig. Die ouers moet opbouwend werk in die gesin. Hulle moet mooi werk met hulle kinders. Hulle moet beskerm, hulle moet regeer, hulle moet aan die beste soek vir hulle kinders. Christen ouers moet erns maak met die koninklike opvoeding vir hulle kinders, soos wat hulle beloof het by die doopvond. Kinders aan die ander kant moet gehoorsaam wees aan hulle ouers. Hulle moet wys dat hulle respek het vir die Here in die hemel, hulle hemelse koning, deur vir hulle ouers onderdanig te wees. So moet die gesin saam groei na volwassenheid na die Here toe. Dis die eerste verse van hoofstuk 6. Toe kom Paulus in Efesiërs 6 by die arbeidsmark, die ekonomie, werkgevers, slawe-eienaars, is in diens van die Here. Hulle mag nie slawe-drywers wees wat hulle werknemers ten alle koste misbruik nie. Hulle moet sorgsame, oplettende meerderes wees, hulle moet mooi kyk na die belange van hulle minderes, al is hulle slawe. Hulle moet oor baie meer bekommerd wees as oor goeie resultate op papier. Hulle moet hulle besigheid so bestuur dat hulle werknemers gelukkig sal wees by die werk. Net so moet werknemers hulle werk met blydskap doen. Hulle werk nie in die eerste plek vir hulle baas nie, hulle werk vir Christus. En so trek Paulus die lyn deur alle lewensverbande. En dan bedui hy, eindelik, my broeders, eindelik, as julle alles oorweeg het, dan moet julle krachtig word in die Here. Almal van julle, mans, vrouens, ouers, kinders, werkgevers, werknemers, slawe, slawe-eienaars, word krachtig in die krag van die Here se sterkte. Dit klink asof hy al die woorde wat dieselfde klink, sommer so op mekaar stapel. Maar hiermee wys Paulus die lidmate in al hulle verskillende omstandighede op een gemeenskaplike band wat hulle het. Hulle het 'n band met Christus. Wie en wat hulle ook al elkeen is, of hulle 'n pa of 'n kind is, of 'n werkgewer of 'n werknemer, 'n man of 'n vrou, hulle is almal Christen konings onder die heerskappy van die koning, Christus. Dit is nogal vreemd om daaraan te dink, dat 'n Christen 'n koning is. 'n Koning is mos iemand wat heers, hy regeer, en 'n Christen is iemand wat moet volg. 'n Christen is mos 'n mindere. Dis hoe ons oor Christen wees dink, nie waar nie. Het Christus ons nie daarin voorgegaan toe hy gesê het, ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Matteus 20 vers 28. Dien is nie om te regeer nie. En inderdaad, diens is nie regering nie. Maar in dieselfde asem moet ons sê dat diens en regering beslis ook nie teenoorgesteldes is nie. Die regering moet diens lewer. Dis iets wat ons vandag nogal kort kom. Christenskap en koningskap kanselleer mekaar nie uit nie. En dit kom mens agter as 'n mens Genesis hoofstuk 2 lees. God skep Adam, die eerste mens, die kroon van die skepping. Adam kry duidelike opdragte by die Here. Hy moet die aarde bewoon, hy moet die aarde bewerk. Hy moet oor al die skepsels heers. Hy moet die skepping ten alle vorms van kwaad beskerm. Dis koninklike take. Bewoon, bewerk, beheers. Dis wat jy van 'n koning verwag. En dan kom er 'n baie belangrike ander ding by. Terwyl hy die aarde onderwerp, terwyl hy besig is om hierdie skepping te regeer, terwyl hy op die uitkyk is vir aanvalle van buite, moet hy God dien. Die mens is nie 'n oppermagtige koning wat kan doen wat hy wil, soos wat hy wil, wanneer hy wil nie. Hy is 'n onderkoning in diens van die groot koning. Sy koningswerk oor die skepping is dus altyd dienswerk aan God, die skepper. En as dit dienswerk is, dan is dit besonder. Dit word nag as die mens dit vergeet. Dan word hy 'n opstandige koning, dan word hy 'n rebel. En dis wat gebeur het. Sondeval is opstand teen die koningskap van God. En daar is chaos in God se mooi skepping. En dan kom God en hy skep weer orde in die chaos. Christus word langs die pad van kruis en opstanding 'n ewige koning. Hy herstel sy uitverkore volk tot gehoorsame, diensbare konings en koninginne. Ons mag ons eervolle koningsambt weer voor die Here bedien, soos wat Adam en Eva dit gedoen het van die begin af. Ons kry by die Here elkeen op nie die gawes om dienend te regeer. En dan sien ons die lyn vanaf Genesis 2 deur Christus oor Efesiërs 5 en 6 hier na ons toe vandag. Mans, vrouens, onthou julle koninklike status in die huwelik. Tree so op. Kinders, julle is konings in die gesin. Is nogal vreemd om so te dink, nie waar nie. Ook in die kinderhuis, julle is konings en koninginne. Klein koninkies nog, nog nie mooi groot nie, maar julle is konings en koninginne. Konings van julle speelgoed, van julle kamers, van julle skoolboeke, van julle fietse en van julle klere, van julle klerekaste. Hoe lyk jou klerekas? Jy is 'n koning van daai klerekas. Baie belangrik, julle is konings van julle self, van julle liggame, wat kosbare tempels is van die Heilige Gees. Werk baie mooi met die dinge wat die Here aan jou sorg toevertrou. Werkgewers, werknemers, almal van julle konings, amptenare, sekretaresse, treindrywers, onderwyseresse, besef jou plek, jou roeping ten opsigte van die goedere, die mense waarmee jy werk. Besef jou taak as koninklike stads- en landburger. Dit is belangrik, dit is lewensbelangrik, dat ons bewus is van ons status, ons roeping voor God. Want die aanslag teen die amp is enorm groot. Daar is 'n vyand wat lê en loer op ons. Eindelik wees kragtig in die Here en die krag van sy sterkte. Ons hoor dit, ons weet dit. Dis nie net ons wat dit hoor nie. Daar's iemand anders ook wat dit hoor. En dis daardie vyand wat ons nou van moet hoor. As ons in ons daaglikse lewe oor vyande moet praat, dan kan ons 'n hele klomp aanwys. 'N Jong kind sien en 'n ander kind wat hom seer maak, 'n vyand, 'n boelie. 'N boelie is 'n vyand. 'N tiener beleef 'n ander tiener wat jou beledig of te nakom, 'n vyand. Volwassenes het vyande by die werk. Mense wat jou wil sleg sê, sommer so hier in jou direkte omgewing. Ook vyande daar ver. Politieke vyande, ekonomiese vyande wat jou ondergang soek, vyande wat jou voortbestaan en jou vooruitgang bedreig. In ons huidige ekonomiese en politieke klimaat wat baie onstuimig is, kan ons die vijand soms wel aanwys. En as mens bejaard raak, dan is daar nog vijande wat vir jou die strijd aansê. Mens weet baie goed wie die lewe vir jou moeilik maak. Wie is jou teestander? Van wie hou jy nie? Nou skryf Paulus, maar ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Dit wil sê, ons vijand is nie die eerste plek, die boelie en daar die moeilikheidmaker, daar die mens nie. Uiteindelik is 'n ander mens van vlees en bloed verganklik, net soos jy. Die grootste vijand vir ons christene, ons en ons christen koningsamp, is owerhede, magte, wêreldheersers van die duisternis, bose geeste in die lig. Dit klink dalk bietjie geheimsinnig, nou wie's dit? Satan, die verleier van die paradys, is die generaal, hy is die aanvoerder van hierdie bose magte. Paulus lê in vers 11 besondere klem op sy liste. En Satan het 'n baie goeie plan, waar volgens hy God se kinders van God wil vervreem. Wat betref die bestryding van ons koningsamp, ken ons sy plan. Hy verlei die Christen om te vergeet van ons posisie, wie ons is. Kyk hoe doen hy dit. Dit is eintlik vreeslik eenvoudig. Deur middel van duistere magte probeer hy ons so bang maak en so moedeloos maak, dat ons die Here in sy heerskappy nie eers meer raak sien nie. Hy gebruik spesifieke mense en spesifieke gebeurtenisse, insidente. Hy laat 'n bom plant, hy laat motors kaap, hy laat onskuldige mense aanrand, hy laat verwoesting saai, hy gebruik terroriste organisasies, hy breek gesag af, hy gooi ordelike sisteme omver, hy maak die hele samelewing onveilig, dan bring hy eggenotes teen mekaar in opstand, hy dryf ouers en kinders uit mekaar uit, hy stoot werknemers teen werkgewers op, hy spoor tot onluste aan, hy lê die nywerheid lam deur gedurende stakings, hy laat busse afbrand, hy dwing die ekonomie op die knieë. Dit is vreeslik eenvoudig. En dan is dit alles middele, onderdele van die groot duiwelse aanslag teen God in die bediening op ons koningsamp. Dan probeer hy ons wys maak, daar is nie God wat regeer nie. Hy gee nie om nie. Hy het nie liefde vir jou nie. Hy kan niks in al hierdie dinge doen nie. En jy het nie 'n sê in hierdie saak nie. Jy kan niks daarmee verander nie. Jy is geen koning nie. Jy moet jouself agter dik tralies toesluit. Jy moet jouself al meer beperk in jou bewegings. Jy het geen krag in die sterkte van die Here nie. Dis mooi woorde in 'n Bybel. Maar as dit op stuk van sake kom, is daar niks van waar nie. Daar is 'n ander vlak waarop Satan jou van jou koningskap laat afsien. Hy maak van werk 'n dodelike sleurgang. Hy laat jou met 'n swaar gemoed werk toe gaan, vanmiddag weer met 'n sug van die werk af terugkom. Ander konings laat hy in werkholisme verval. Jy regeer nie jou werk nie, die werk dikteer jou lewe. Daar's vir niks anders as net werk tyd nie. En daar's baie goeie redes, want werk is skaars, die ekonomie druk, ons kan dit nie bekostig om kieskeurig te wees nie, ons moet hou wat ons het, ons moet oorleef. Nogtans, hoeveel tyd is daar vir ander koningstake in God se koninkryk, vir kerk, vir kuier, vir kultuur, vir vriende, vir besig wees met ander mense? Werk, werk, werk. Dis so eenvoudig wat die duiwel doen. Dis so maklik om dit raak te sien. Ons moet deur hierdie planne kyk. En een mens moet die brein sien wat die planne uitdink. Kyk na hierdie makroplan waarmee die duivel bezig is. Die strijd van die vrou en die slang, van die kerk en die Satan, van Christus en die Antichrist, kom al daar van die paradijs af. En hy gaan vandag aan. Ons oorlog is nie teen vlees en bloed nie, nie teen sigbare mense en tastbare strukture in die eerste en die laaste plek nie. Ons moet vandag die geeste onderskei, broeders en susters. Toets en kyk krities, wat is die koers waarin ons allemaal beweeg? Waarmee is ons bezig? Maak een voorraadopname in jou eie lewe. Ons kan so sentimenteel en gevoelsmatig raak oor allerhande ontwikkelinge. En dan baklei ons as gelowiges met mekaar oor politieke en sosiale vraagstukke. En die mens besef nie mooi waarop het aankom nie. Ons raak swartgallig oor alles wat skeefloop. En mens kan selfs innerlik verdeeld raak. In die persoonlike lewe kan die hare waai as ons mekaar bydam oor kleinlikhede. Spanning in die huwelik, die gesin, die vriendekring, die kerk, oor nietighede. Satan is geslepe. Hy kry so lekker as ons as Christene mekaar bydam. En dan vergeet ons van hom, want dan het hy halfpad gewen. God gee vir ons een wapen. Hy gee vir ons die hele arsenaal wapens. Omdat ons worstelstryd nie teen vlees en bloed is nie, is die sterkste en die mees effektiewe wapen van die Christen nie een klomp skietgoed nie. Die geest in die lig word nie met een geweer afgemaai nie. Dit sê natuurlik nie dat die mens ook moet fisies bewapen nie, dis logies. Maar die skrif leer ons om die vyand mooi in die oog te hou, en dan moet ons mooi weet waarmee ons bezig is. Inteendeel, ons word gewaarsku om nie die dieptes van die Satan te ondersoek nie, Openbaring 2 vers 24, en dit beteken, as jy met vuur speel, gaan die vuur jou brand. Mens hoef nie alles te weet van al die geheime organisaties wat die Christendom bedreig nie. Dat daar die kracht aan die werk is, dit weet ons. Dat ons op ons hoede moet wees vir die kragte, dit weet ons ook al te goed. Waar lê die krag van die Christen? In die eerste plek in die waarheid, sê Paulus in vers 14. Daarmee word die heupe omgord, soos een gordel. Valsheid moet ontmasker word. Satan, die gemeenskaplike vyand, moet ons mooi in die vizier kry. Die klem moet op die Here se almag val. Nie op alles wat vandag verkeerd loop nie. Want dan wen die duivel. Ons moet nie soveel aandag gee aan die duivels as wat ons in die Here gee nie. En ons moet maar ons gesprekke toets hier aan, broeders en susters. Hoeveel praat ons oor wat negatief is? Hoeveel praat ons oor wat positief is? Die borswapen van geregtigheid. Reg moet seëvier. God se reg. Ons maak die Bybel oop. Ons moet weet watter beginsels is ter sprake, onder watter omstandighede. En dit is so belangrijk dat ons as gelowiges het saam doen. Ons moet die vermoë ontwikkel om as egpare, gesinne, gemeente, op grond van die skrif uit een mond te praat. En ons sê baie oor huisgodsdienst, ons sê baie oor die gespreksaande hier. Maar dit is die geheim daarvan, want dan bemoedig ons mekaar. En dan versterk ons mekaar, deur Bybelstudies, dat ons positief kan wees. Ons laat een taal hoor, en ons staan sterk in die Here. Dit vind plaas in 'n atmosfeer van vrede, sê die apostel. Vrede met God en vrede met mekaar. Dit kan alleen daar wees, as ons onwrikbaar vas in God glo. Sonder geloof in God, sonder verlossing in Jesus Christus, is daar nie vrede nie. Die dat daar vandag so baie skynvrede gepropageer word, maar die ware harmonie ontbreek, dit is net nie daar dat mense mekaar vind nie, want hulle vind mekaar nie in Christus nie. En nou kom ons by die hoogtepunt van die wapenrusting. Waar word die waarheid geleer? Hoe meet ons wat reg en verkeerd is? Waarin anker vrede en geloof? Wat is die bron van verlossing? Die woord van die Here. Dit is die swaard van die gees. Die woord is waarheid. Dit ontmasker Satan. Die skrif lê die duiwelse gemeene planne bloot. Dit is eintlik so eenvoudig. Die Bybel leer ons om ons koningsamp reg te beskou. Satan maak ons wys, ons is nie konings nie. Ons is met die rug teen die muur. Die verweer is, maak oop jou Bybel. Ken jou amp. Verstaan jou roeping. Ons kan, as ons ons profete amp reg bedien. En as ons priesterlik reg bid, smeek God om krag, dat hy mens sal staande bly, in die krag van sy sterkte. Doen voorbidding vir mekaar. Bid vurig, broeders en susters. Paulus vra, as hy vir die gemeente in Efese skryf, dink ook aan my, want hy sit in die tronk. Hy moet een van die dae koninklik optree, deur met vrymoedigheid die evangelie te verkondig. Hy moet in die hof verskyn. Hy moet voor die keizer praat. Hy kan dit nie uit eie krag doen nie. Waar gaan hy die woorde kry om voor die keizer te praat? Hy soek voorbidding, hy soek hulp by die Here. Ons soek mekaar se voorbidding, ons soek mekaar se hulp. Hoe meer dinge ingewikkeld raak, hoe meer het ons mekaar se hulp nodig. Broeders en susters, bewapen u self. Nie eensydig nie, maar bewapen u met al hierdie wapens. Dit is wintertyd en ons drink ons vitamine. Dit is reg. Ons moet. Ons oefen in die gymnasiums, dis reg, ons moet. Ons sit die veiligheidssisteem in ons huise, in ons karre, dis reg, dit moet so wees. Dis deel van ons Christen koningwerk. Maar die belangrikste, trek die volle wapenrusting van God aan. Word krachtig in die Here, in die krag van sy sterkte. Dan is ons meer as oorwinnaars, vir wie die volkome verlossing ongetwyfeld voorlê. Amen. Onze Vader, ons soek by u skuiling, by u alleen, want u is die Here van die Here en die Koning van die Konings. Al sal die duivel ons wat wys maak, hy kan ons nie hiervan beroof nie, nie van u almag en van u ewige koningskap nie, en hy kan ons ook nie beroof van ons kindskap nie. Here, ons bid dat u ons sal versorg met alles wat ons nodig het, maar maak ons vooral sterk in ons geloof, dat ons nooit sal twyfel nie, nooit sal boedel oorgee nie. Laat ons mekaar bemoedig en dit des te meer namate ons die dag van die wederkoms op die dag van afrekening sien naderkom. Die aanvalle van die duivel word al erger. U sorg word ook al meer en meer besonder. Bemoedig ons en versterk ons elkeen op die plek waar u ons stel, in ons omstandighede, dat ons ons koningsamp reg sal bedien tot u verheerliking. Hoor ons en verhoor ons om Christus wil, ons verlosser. Amen. Die Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.